Pirmā skolas diena Latvijā šoreiz būs pirmdien 2. septembrī. Lai arī ir atsevišķas skolas, kas durvis vērušas jau svētdien, pirmdien tā pa īstam notiks zinību dienas svinības un sāksies jauns mācību cēliens skolēniem, arodskolu audzēkņiem un studentiem. Šajā dienā svinīgos pasākumus skolās steigs apmeklēt arī augsts valsts amatpersonas. Tieši šogad svinības aptumšos neziņu par papildu finansējumu skolotāju atalgojumam un citām iniciatīvām. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība jau 4. septembrī varētu pulcēties uz ārkārtas sēdi, lai pārrunātu sarunu rezultātus ar politiķiem un iespējams lemtu arī par protesta akcijām. Tā skaitā netiek izslēgts arī streiks oktobrī. Mācību gadu sākumā policija īpaši uzraudzīs satiksmi skolu tuvumā un kontrolēs gan tā saucamo legālo zāļu maisījumu, gan alkohola tirdzniecības vietas. Nereti jauniešiem jaunā mācību gada sākuma svinības beidzas visai bēdīgi, jo alkoholisko dzērienu lietots par daudz. No vasaras brīvdienām aktīvā ikdienas darbā atgriezīsies arī Saeimas deputāti. Lemjamo jautājumu loks šurden būs visai plašs un viens no būtiskākajiem nākamā gada valsts budžets un tā prioritātes. Viennozīmīgi ir skaidrs, lai arī naudas paliek vairāk, tās tāpat visiem nepietiek, līdz ar to izšķiršanās, kam naudu dot, bet kam tomēr būs jāpaciešas, nebūs viegli. Tiesa valdība iecerējusi nedaudz ievilkt elpu un jaunajā nedēļā budžeta jautājumi nebūs tās prioritāte, jo premjers Valdis Dombrovskis atradīsies ārvalstu vizītē Polijā. Iespējams, tas arī liks nedaudz pieklust skaļiem politiskiem ultimātiem, kas pēdējā laikā pārpludinājuši publisko telpu. Arī sporta mīļiem sāksies spraiga sezona. Ceturtdien sāksies jaunā kontinentālās hokeja līgas jeb KHL sezona. Hokeja komanda Rīgas Dinamo to atklās ceturtdien Rīgā, tiekoties ar Minskas Dinamo. Jāpiebilst, ka pagājušā sezona Rīgas dinamiešiem nebija veiksmīga. Atliek vien cerēt, ka šo sezonu mūsu hokejisti patīkami pārsteigs. Piektdien Latvijas Nacionālā opera jauno sezonu atklās ar Baltānāmas 150 gadu jubilejai veltītu koncertu. Šovasar opera sēkā norisinājušies vērienīgi remontdarbi, turklāt nu pat Latvijas Baltajam namam nomainījies arī vadītājs. Ilgadējā direktora Andreja Žagara vietā to turpmāk vadīs Artūrs Maskats. Savukārt sestdien notiks Vislatvijas pensionāra akcija par pensionāru tiesībām. Seniori pulcēsies Rīgā Doma laukumā, lai izteiktu savas prasības. Pensionāra federācija aicinājas pensionāra organizāciju pārstāvis ierasties ar plakātiem par aktuāliem senioru jautājumiem, tostarp arī par pensiju indeksāciju, kas šogad skars tikai mazās pensijas. Māra Rozenberga, Aiga Pelēna, Latvijas radio.